Latvijas izlases piedzīvojis dramatisku zaudējumu trešajā pasaules čempionāta apakšgrupas spēlē. Tavs vērtējums par spēli kopumā?
Nu, ko saka? Nu, ļoti nervoza spēle. Un es domāju, ka tas nervozums bija tas, kas mums neļauj spēlēt savu spēli. Visi dēļ tā. Un, jā, vācieši bija labi sagatavojušies. Zinājām, ka tā tas viss būs, un vienalgas tā grābi uzkāpām. Un, nezinu, čaļi visi bija baigi nervozi, un tā spēle nu, negāja īsti nevienam. Un, kā 3-1 bijām vadībā, viss bija kārtībā. Nu, vieni ļoti apšaubām vārti tā patika iesistē. Es domāju, tur bija augsts pacelt, nu nevajadzētu tādu skaitīt. Jā. Un, mēs nepildījām savu spēles plānu. Mums bija uzdevums vairāk spēlēt bumbiņu pieturēt, veidot kā saka, pārdomātus uzbrukumus drošus. Jā, nu, mums brīžiem tur vienkārši sākās skriešanās viņiem. Jā, un tur mēs sākām zaudēt galvas, un tur mēs arī kritām iekšā. Nu, protams, jāņem tas pozitīvais. Nu, paldies dienu, ka šī grupa spēle vēl tikai. Tie svarīgākie mači vēl priekšā. Un, vienu dienu būs atpūtība. Kurā gadījumā, kas tur tā būs, es vispār neko nesaprotu. Jā, un, jāskārto galvas, ir jāizanalizē, jāatpūšās un jādabu aprīt savu spēli, un tas ir arī viss. Nu. Protams, bija skaidrs pēc vakardienas spēles, kad šodien viegli nebūs. Dzīvšu, ka ļoti mazu stundu jau bija starpā, kad īsti nedabūja atjaunoties. Jā. Bet to zinājām, to gatavojamies, bet tāpat tās nu, ļoti nervozi mēs visi spēlējām. Tas ir lielākais klubakmens, manuprāt.
Spēles beigās izdevās atkal panākt neizšķirt, kas nebūtu varbūt pats sliktākais rezultāts. Kas tur notika, kad atkal tomēr nonācām zaudētājos?
Galvas pazaudējām. Nu, skrējām tā virsū, tā gribējām iesas, ka aizmirsām paaizsardzību bišķiņu. Bišķiņu aizrāvāmies par daudz. Nu, un tas saka, tas viss to nerezultāti, kad par daudz gribam un vairs kaut kur ar vēsprāt nepadomājam. Un tāpēc tās, ka uzreiz tādas rupas kļūdes ir sanāca.
Tagad situācija grupā ir ļoti neskaidra. Kā skaties uz turnīru turpinājumu?
Nu jā, man pašam skaidrs, kā tur tās tā grupa turnīra, kas tur tālāk veidosies. Nu, pats interesants situācijas. Jāsagaida ir pirmkārt Šveica, Čehijas spēles rezultāts. Un tā kaut ko var sākt domāt. Man pašlaik nav nejausmas. Mums jāgatavojas, ja kur pretinieku nāks un jāspēlē. Un viss, nu, kā būs, tā būs. Nu, tur jāliek, viss būs ārā.